Армысыздар Азаттык радиосунун курметті тыңдарманы. Назарларыңызга соңғы 7 күннің елеулүү оқиғаларына шолуду сунамыз. Соңғы аптада Қазақстанда айтарлықтай қандай оқиға болды? Жұртшылықтың назары қай жайтқа көбірек ауды? Міне осындай саяси және әлеуметтік экономикалық тақырыптарды аз кем шолып шығамыз.
Әлбетте біз дайындайтын оқиғалардың негізгі бөлігін Азаттықтың веб-сайтынан оқып, сайтымызда күн сайын шығатын Азат News жаңалықтарынан көре алатындарыңызды қапелеріңізге сала кетейік. Микрофон алдында журналист Мәншүк Асаутай
және Асылхан Мамашылы. Сонымен осы аптаның көзгілінген оқиғасы қандай?
Біздің байқауымызша осы аптада көпшілік жиі талқылаған оқиғаның бірі Нидерланд сотының Қазақстанның ұлттық қорына тиесілі 22 миллиард доллар активін бұғаттау туралы шешімнің күшін жойғаны болды. Әділет министрлігінің хабарлауынша Амстердамның округтік соты Қазақстан ұлттық банкінің Нью-Йорк Меллон банкінде сақталған ұлттық қор қаржысын бұғаттан шығару туралы өтінішін орындаған. Бұл хабардан соң осыдан 2 ай бұрын ұлттық қор ақшасы бұғатталғанда ай мен күннің аманында 22 миллиард доллардан айырылдық деп біраз күйінгендер арасында қайтқан малды қайыр бар деушілер де көбейді. Бірақ әліптің артын бағайық деушілер де шықты. Соның бірі таяуда шетелге кеттім, әзірге қайта оралмаймын деп мәлімдеген бизнесмен Марғұлан Сейсенбай.
Айтпақшы, бизнесмен Марғұлан Сейсенбай осы аптаның басында ғана ұлттық қордың шетелдегі бұғатталған ақшасын қайтаруға тегін көмектесемін деп жазды емес пе?
Иә, бұл да көпшілік құлшына құптаған ақпараттың бірі. Естеріңізде болса, бизнесмен Марғұлан Сейсенбай осыдан бірнеше жыл бұрында Қазақстанның қаржы полициясынан қауіптеніп шетелге кетіп қалған. Кейін билікке хат жазып қайта оралған. Иелігіндегі Альянс банкті мемлекетке 100 теңгеге сатып, соңғы жылдары ауыл шаруашылығымен шұғылдана бастаған табысты бизнесмен екені байқалған. Алтайда өзіне қатысты қаржы органдарының түрлі сұрақтарына жауап беруден шаршадым деп шетелге кететін жариялаған. Міне сол Марғұлан сіз айтқандай осы аптаның басында ұлттық банктің шетелде бұғатталған қаржысын кері қайтаруға тегін көмектесем деген. Өзінің айтуына қарағанда бизнесте жүріп алуан түрлі халықаралық соттарда соттасып әбден тәжірибе жинаған көрінеді. Мұндай тәжірибесі бар адамды таба қою қиын депті өзі. Оның пікіріне қарағанда шетелде бұғатталған Қазақстан қаржысы 38 миллиардқа таяған көрінеді. Сондықтан әзірге Малақайда аспанға лақтырудың ауылы алыс дегенді айтып отыр.
Ал ұлттық қордың қаржысын бұғаттан шығару туралы сот шешімінен кейін Марғұлан Сейсенбайдың көмегіне зәрулік бар ма, қалай ойлайсыз?
Зәрулік бар ма, жоқ па екінші мәселе. Біз Марғұлан Сейсенбайдың ұсынысын білеміз, бірақ мемлекет тарапынан оған ешқандай реакция болған жоқ. Бәлкім енді болмайтын да шығар, кім біледі. Жалпы осыған ұқсас ұсыныстар бұрын да болған.
Мәселен, қандай ұсынысты айтасыз?
Есіңізде болса, президент Назарбаев Қазақстан бизнесмендеріне бірнеше рет үндеу жасап, шетелде тығылып жатқан ірі қаржыларын Қазақстанға әкеп заңдастыруға жеттігін айтқан. 2-3 рет қаржы рақымшылығында жарылған. Осы рақымшылықтан кейін қанша қаржы Қазақстанға қайта оралғаны белгісіз. Соншалық қомақты болмауы да мүмкін. 1998 жылдан бері шетелде жүрген Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдінің былтырғы сұхбатына қарағанда, Қазақстанға тиесілі миллиардтаған қаржы әлі де шетелдерде жатыр. Міне осы қаржылардың ізін кесіп Қазақстанға қайтаруға Қажыгелдин көмектесе аламын деп ұсыныс айтқан. Бұл ұсынысқа қандай да бір ресми жауап болған жоқ. Әрине Қажыгелдин 10 жылға сырттай сотталып, саяси қуғында жүрген адам. Дегенмен де бұл ұсынысқа назар аударуға болар еді деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, еске салсақ, былтыр желтоқсанда ақштың Нью-Йорк Меллон банкі Қазақстанның ұлттық қорына тиесілі 22 миллиард ақш доллары көлеміндегі активін бұғаттаған. Молдовалық бизнесмен Анатол Стати мен оған тиесілі бірнеше компания Қазақстан үкіметін өздерін шығынға ұшыратты деген арыз бойынша бұған дейінгі бір сотта жеңіп шыққан. Сот Астананы 500 миллион доллар өтемақы төлеуге міндеттеген, содан кейін арызданушы шығынын өтеу туралы шағым түсіріп, Қазақстанның мұнай табысынан құралған ұлттық қорының 40% бұғаттауға қол жеткізген. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апталық шолуын тыңдап отырсыздар, ал біз оны одан әрі жалғастырамыз. Осы аптадағы тағы бір жаңалық, бір топ ғалымдардың апострофсыз латын әліпбиінің билікке ұсынуы болды ғой деймін. Қазақстан билігіне хат жазып, қазақ тіліне арналған латын әліпбиінің жаңа нұсқасын ұсынған ғалымдар президент бекіткен латын әліпбиіндегі апострофты нұсқасынан арылу керек деп санайды. Осы топтың жетекшісі Оразалы Сәбденнің айтуынша, бұл жаңа нұсқаны әлі де толықтыруға болады. Әзірге негізгі мақсат президент жарлығымен бекітілген латын әліпбиінің апострофты нұсқасын тоқтату дейді ол.
Міне үшілішіні көріңіз. Міне үшілішіде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 апостроф тұр. Ай, бұндай бір мемлекетте жоқ бұндай жазу. Қараңыз, осының бәрін түбегейлі қарау керек қой. Бұлар ойлады. Бұл өкіметтің бағдарламасы сияқты, жаңағы жасаймыз, әпсе заң қабылдай саламыз, ол заң орындала ма, орындалмай ма, екі талай. Деп ойлады. Бұл бағдарлама емес, заң емес. Бұл тағдырлы түбегейлі қазақтың тілі.
жаңа жобаны ұйымдастырушылармен сіз сөйлесіп келдіңіз емес пе Асылханаға?
Иә, жаңа жобаны жасаушылардың бірі неміс тілінің маманы Ырсалды Құсайынның айтуынша, латын әліпбиінің бұл нұсқасы қазақ тілінің заңдылықтарына сәйкес жасалған көрінеді. Яғни бір әріп бір дыбыс деген қағида басшылыққа алыныпты. Мәселен, апострофсыз әліпби өз басыма ұнады. Мәтінде іркілмей оқып шықтым. Дегенмен латын әліпбиін жасаушы негізгі ғылыми ұйым саналатын Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты қолдамайтын сияқты. Мысалы, профессор Әлімхан Жүнісбектің сөзін тыңдап көрейік.
Негізі дұрыс, бірақ әнде де бірай пысықтай түсетін, жетілдіре түсетін жөндері бар. Дәл бұл күйіндегі әліпбиді мен өз басым қолдамаймын. Ойлаймын, енді біздің институт оған кішкене сыни көзбен қарайтын шығар.
Латын әліпбиі туралы сөз шыққалы екі үш нұсқасы талқыланып, ең соңында президент Назарбаев апострофты латын әліпбиін бекітіп тастағанын білеміз. Осы тіл білімі институты да өз жобасын ұсынып еді ғой.
Иә, тіл білімі институтында жобасы бар, бірақ бұл институт басшылығымен кейбір ғалымдар бірде диграфты жобаны, біресе апострофты жобаны қолдағанын ұмытпау керек. Сондықтан бұл институт ғалымдарының арасында әзірге ортақ ұстаным жоқ сияқты. Профессор Әлімхан Жүнісбектің сөзіне қарағанда, билік тарапынан апострофты жобаны қойып, басқа жоба жасаңдар деген нұсқау түспеген. Яғни бұл институт апострофты жобаны толық өзгертетін латын әліпбиін қолдауға дайын болмауы да мүмкін.
Былтыр желтоқсан айында парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Twitter парақшасындағы сөзінен кейін латын әліпбиін жасаушылар көбейе бастаған болып тұр ғой. Тоқаевтың сөзін сөзбе-сөз оқып берейін. Ұлттық комиссия латын әліпбиі бойынша нақты шешімге келісімге келген жоқ. Сондықтан апостроф әліпбиін газеттерде я басқа жерлерде пайдалануға әлі ерте деген.
Бір қызығы, Тоқаевтың бұл сөзін әркім әрқалай түсінетін сияқты. Яғни бұл апострофты жобадан бас тарту деген сөз бе, әлде осы жобаны әрі қарай жетілдіру деген сөз бе? Қалай болғанда да ғалымдардың жаңа жобасына қарағанда әлде апострофты жобаны өзгертуге мүмкіндік бар сияқты.
Құрметті тыңдарман, латын әліпбиінің апострофты нұсқасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен былтыр күзде бекітілген. Іле-шала президенттің бір кітабы осы әліпбимен шыққан, кей газеттер апострофты нұсқамен мақала да жариялай бастаған. Алайда парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевтың әліпби әлі де талқыланады деген сөзінен кейін өзге де нұсқалар ұсынылып бастаған. Қымбатты тыңдарман, осы аптаның соңғы оқиғасы, яғни бүгінгі жаңалыққа оралайық. Осыдан 25 жыл бұрын, қаңтардың 28-інде Қазақстанның тұңғыш конституциясы қабылданды.
Мәнші Қазақстан конституциясы күні тамыздың 30-ы. Осы күні бір күн демалатыңызды ұмытпаңыз.
Оныңыз да рас, бірақ сіз 1995 жылы қабылданған конституцияны айтып отырсыз. Дегенмен азаттықпен сөйлескен саяси сарапшылар тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясы деп 1993 жылы қабылданған конституцияны айтады. Оны тіпті қазір қолданыста жүрген 1995 жылы қабылданған конституциядан гөрі демократиялық талаптарға әлде қайда жақындау еді деп санайды.
Ал ресми ақпараттарға қарағанда 1993 жылы қабылданған конституция тәуелсіз Қазақстанның саяси құрылысы мен болашағына толық жауап бере алмаған. 1994-95 жылдар аралығында ресми ақпарат құралдарында жарияланған көптеген мақалаларды өзім қарап шықтым. Сонда конституцияны қалайда өзгерту керек деген мәселені жиі көтергені байқалады. Ақыры көп өтпей конституцияны өзгертті.
Сол 1995 жылғы конституция жалпы халықтық референдум арқылы қабылданды емес пе?
Дұрыс айтасыз, бірақ бұл кезде Қазақстан парламентінің қатарынан екінші рет таратылғанын, барлық билікті, соның ішінде заң шығарушы билікті президент Назарбаев өз қолына алғанын ұмытпау керек. Азаттықтың сізбен біз сөйлесіп жүрген кейбір саясаткерлерінің айтуына қарағанда, егер 1993 жылы қабылданған конституцияның негізі сақталғанда, Қазақстанның саяси жүйесі қазіргіден басқаша болуы мүмкін еді. Әрине, боларсы болды, тіпті қазіргі конституцияның өзі де талай рет өзгерді. Қазақстан парламенті конституцияны небәрі 18 минутта өзгертіп жібергенін де білеміз.
Құрметті тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының аптаның негізгі оқиғаларына шолуын тыңдадыңыздар. Құлақ салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Өздеріңізбен бірге болған мен Мәншүк Асаутай және әріптесім Асылхан Мамашұлы. Келер аптаның осы сәтінде кездескенше аман сау болыңыздар.